Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Ida Đugum. Želimo vam dobar dan. Petak je 22. juli. Vijesti dana. U Sloveniji bukti veliki požar. Poginula italijanska policajka. Srbija šalje Sloveniji dva helikoptera da pomognu u gašenju požara. I dalje aktivan požar u zaštićenom parku Blidinje u Bosni i Hercegovini. Direktor Uprave civilne zaštite Zapadno-Hercegovačkog kantona Drago Martinović.
Iz helikopterskog servisa Republike Srpske helikopter jutro zgasio požar od 6:30 do 9:00. Kanader Hrvatsko ratno zrakoplovstvo također je započeo gašenje.
Požari u Evropi već uništili veću površinu zemlje nego u požarima cijele 2021. godine. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio da visoki predstavnik Christian Schmidt nema pravnog osnova da donosi bilo šta u BiH, jer kako je rekao, nije legitiman. Ponovo je govorio i o genocidu u Srebrenici.
Isto ono što sam mislio i ranije o Srebrenici, mislim i danas. Dakle, bio je zločin. Nikakva politička kvalifikacija genocida ne može se upotrebiti sa stanovišta onoga što se tamo bilo. Ima ljudi koji misle da nije, ima oni koji misle da jeste.
Vlada Federacije BiH subvencioniraće račune za struju, traže rješenja za plin. Resorni federalni ministar Nermin Đidić kaže da će do 22. augusta naći rješenje.
I mi ćemo na već narednoj sjednici vlade donijeti odluku, dakle, da od 1.7. narednih 5 mjeseci subvencioniramo potrošnju cijene električne energije za socijalno ugroženu kategoriju sa 20 maraka po računu.
Hrvatska optužila 8 osoba zbog krijumčarenja migranata iz Bosne i Hercegovine. Bivši predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump svjesno nije reagovao na nasilje u Kapitolu u januaru prošle godine, tvrde u istražnoj komisiji. Vrijeme za vikend vruće i veoma toplo, sa temperaturama do 42 stepena. U emisiji još poslušajte. Banke u Bosni i Hercegovini najavile su građanima da ih od augusta očekuju porast kamata na kredite, kao dio globalnog trenda za zaustavljanje inflacije. Berislav Kutle i Jasmin Mahmuzić iz Agencije za bankarstvo Federacije BiH.
Na toj nekoj razini do 0,7% može biti promjena u bankama i to nije uopće velika promjena. Mislim da previše dižemo uzbune oko te kamatne stope.
Možemo promijeniti banku, ima banaka koji ništa promijenila kamatne stope.
Anticiklon Lucifer stiže i u Srbiju, donosi temperature koje će narednih dana ići do 40 stepeni Celzijusa. Šta o tome kažu Beograđani, Biserka i Nikola?
Mi ljudi smo uništili klimu, mi smo krivi za to.
Biće sve toplije, pretpostavljam, da ako imam svest o tome, mislim da imam nedovoljno o svemu onome šta me zapravo tek pretpostavljam čeka.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na jugu i jugozapadu Bosne i Hercegovine i danas se vodi velika bitka sa požarima, koje već danima uništavaju šumska područja i na nekim mjestima prijete da ugroze naselja. Tokom prije podneva posebno teška situacija bila je na planini Čvrsnici, gdje su jutros djelovali i kanaderi iz Hrvatske te helikopteri iz entiteta Republika Srpska. U dolini Neretve intenzitet požara je nešto slabiji, ali je još aktivan jedan krak požara na planinskom lokalitetu Boračkog jezera kod Konjica. Izvještava Mirsad Behram.
Na planini Čvrsnici na lokalitetu Blidinje u općini Posušje u Zapadno-Hercegovačkom kantonu stanje na požarištu i danas je izuzetno teško. Ravnatelj Uprave civilne zaštite ZH kantona Drago Martinović kaže da veliki problem predstavlja vjetar koji stalno raspiruje vatru. Martinović nam je tokom prijepodneva izjavio.
Helikopterskog servisa Republike Srpske helikopter jutro zgasio požar od 6:30 do 9:00. Imali su 20 preleta, a evo najnovije, evo prije nekoliko trenutaka, kanader Hrvatsko ratno zrakoplovstvo također je započeo gašenje.
Do sada je izgorjelo oko 120 hektara površine pod šumom i niskim rastinjem, podaci su kojima raspolaže civilna zaštita u Zapadno-Hercegovačkom kantonu. Snage na terenu su i danas radile na presjecanju požara koji se kreće ka mjestu Masna Luka. Drago Martinović.
Sve vatrogasne postrojbe su tu od naše županije, naravno, ali iz Jablanice, Tomislavgrada, Mostara, Čipuka, evo više ne znam odakle sve ljudi dolaze i naravno tu su planinari, gorske službe spašavanja, dobrovoljci.
U štabu civilne zaštite i vatrogastva Hercegovačko-neretvanskog kantona kažu da je stanje nešto bolje. Požara ima u više gradova i općina, ali su manjeg intenziteta. aktivan je i dalje požar na planinskom području kod Konjica na lokalitetu Boračkog jezera. Portparol štaba Pero Pavlović.
Aktivan je ovaj jedan krak koji se spušta prema kanjonu rijeke Neretve. Pokušavaju ljudi iz Konjica, iz njihove vatrogasne postrojbe i drugih službi spustiti se i do ovog kraka ne bi li zaustavili i njegovo širenje.
Iz civilne zaštite HNK upozoravaju da opasnost nije prošla. Portparol Pero Pavlović.
Situacija je vrlo ozbiljna zbog temperatura koje se očekuju. Potreban je maksimalan oprez i stalna nazočnost na terenu, ali u odnosu na dane koji su iza nas nešto je bolja situacija i želimo vjerovati da će se dobra situacija nastaviti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Šumski požari u BiH ponovo su nametnuli pitanje da li BiH planira nabavljati druge letjelice za gašenje požara ili će se to sve zaboraviti kada prođu ljetnje vrućine. Istražio Goran Katić.
Bosna i Hercegovina ima ukupno 7 helikoptera koje mogu da se bori sa požarima, ali nijedan avion. Ovo je rečeno Radiju Slobodna Evropa u Ministarstvu odbrane BiH i civilnoj zaštiti Republike Srpske. Federacija BiH, drugi BiH entitet, ne posjeduje letjelice za ovu svrhu. Državno ministarstvo odbrane ima 5 helikoptera koje mogu koristiti kada civilne zaštite entiteta ili kantona to zatraže od njih, dok Republička uprava civilne zaštite Republike Srpske na raspolaganju ima 2 helikoptera za te svrhe. Jedan od helikopterskog servisa RS, drugi od entitetskog ministarstva unutrašnjih poslova. Kanader Hrvatskog ratnog vazduhoplovstva je ovog ljeta već 2 puta dolijetao da gasi požar na planini Čvrsnici u Posušću na jugoistoku BiH. Ovaj avion za gašenje požara je stigao na zahtjev za pomoć koji je u Hrvatsku poslao Savjet ministara u skladu sa ranije potpisanim međunarodnim ugovorima. Prošle godine donacija 4 helikoptera vojske Sjedinjenih Američkih Država je povećala sposobnosti oružanih snaga BiH na odgovor u ovakvim situacijama. Ipak, nakon nesreće prošlog aprila, kada se jedan helikopter prevrnuo prilikom obuke, trenutno su samo 3 na raspolaganju. Zamjenik ministra odbrane BiH, Mijo Krešić, za Radio Slobodna Evropa je izjavio da su ovo dugoročni projekti kojima se treba ozbiljno pristupiti. Dodaje da je o ovome prije bilo govora, ali se sve uvijek zaboravi kada nastupe hladniji dani.
To je jedan sektor kojem ćemo morati posvetiti više pažnje i izdvojiti više novca. Znači, to je nešto što zahtjeva značajna novčana sredstva i mi evo započnemo tu priču i ta priča svake godine se otvori s manjim ili većim intenzitetom i ona se zaboravi.
Republička uprava civilne zaštite u entitetu Republika Srpska je također učestvovala u gašenju požara u Hercegovini. Direktor ove uprave, Milan Novitović, smatra da BiH po sastavu vrsti požara, kao i veličini i blizini vodozahvata, nije najbolji teren za avione koji gase požare.
I nemamo toliku potrebu za tim resursom. Tačno je da on, Kanader, kao podrška iz vazduha u određenim situacijama i na određenim prostorima može djelovati i može biti svrsishodan, ali daleko bolji resurs za gašenje požara iz vazduha jesu helikopteri.
On podsjeća da BiH fali koordinaciju u ovim situacijama, da svi djeluju što brže, efikasnije i sa boljom sinhronizacijom. U Bosni i Hercegovini oblast civilne zaštite je u nadležnosti entiteta kao i kantona. Ministarstvo bezbjednosti BiH koordiniše aktivnostima u planiranju i djelovanju državnih institucija i organa u ovoj oblasti, kao i u koordinaciji između organa civilne zaštite nižih nivoa vlasti. Ono također traži pomoć oružanih snaga od Ministarstva odbrane kada se iscrpe raspoloživi civilni resursi. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Prema posljednjim podacima intenzivirani su požari u Crnoj Gori, naročito u posljednjih nedjelju dana. Najaktivniji požar je na planini Vojnik kod Nikšića. Službe zaštite i spašavanja su na terenu, a prisutni su avion MUP-a i helikopter vojske Crne Gore. Koliko je Crna Gora spremna za sezonu najavljenih požara? Posebno s aspekta opreme i ljudstva, Srđan Janković je razgovarao sa ekološkim aktivistom Aleksandrom Dragićevićem.
Ni razvijenije zemlje Crne Gore nijesu spremne na ovo što se događa i da se suoče sa klimatskom katastrofom i šumskim požarima koji su sve intenzivniji i učestaliji, a padavine kojih je sve manje tokom ljetnjih mjeseci i nijesu ravnomjerno raspoređene, nažalost ne pomažu u situaciji. Crna Gora prethodnih 30 godina nije dovoljno ulagala ni u prevenciju, a ni u edukaciju šire populacije kako bi se ti požari spriječili. Mi nemamo razvijenu ni mrežu volontera u Crnoj Gori, volonteri. Daću primjer da recimo u Njemačkoj postoji preko 2 miliona prijavljenih volontera koji su spremni da u svakom trenutku reaguju i suoče se sa požarima, na taj način pomognu svojoj državi, naravno službama zaštite i spašavanja kojima je pomoć nevjerovatno potrebna. Imamo jedan paradoks da opština na sjeveru, a sjever je gdje većina naših šuma, nemaju adekvatna sredstva i adekvatnu opremu da se izbore sa tim požarima.
Kakve su nadalje moguće ekološke štete po Crnu Goru ukoliko se neadekvatno odgovori na potencijalne predstojeće požare?
Ukoliko dođu do većih požara i ne izborimo se u sljedećoj deceniji od šumskih požara, imat ćemo eroziju zemljišta, imat ćemo šume kojima je potrebno do 80 godina da se obnove, što znači u ovom akvoklimatskim uslovima to će biti nemoguće. Sa erozijom dolazi presušivanje izvora, nestanak biodiverziteta, živog svijeta, očekuje nas jedna velika ekološka katastrofa, a i naravno uz to ići će i velika ekonomska katastrofa, jer ne možemo posmatrati samo šume kao izvor ogrjevnog ili drveta za građu, već isto tako kao bogatstvo biodiverziteta koje je direktno u korelaciji sa turizmom.
Imamo neka zakonska rješenja u stranim zemljama gdje je zabranjeno koristiti izgorelo područje 30 godina, što je otprilike preventiva za one koji čiste svoja imanja za buduću gradnju.
A ukoliko pogledamo šumske požare na jugu Crne Gore, vidjet ćemo da je makar polovina šumskih požara ili požara niskog rastinja na područjima kojima se kasnije gradilo. To je vrlo lako vidjeti, imali smo situaciju da je skoro cijelo poluostrvo Luštica sagorelo u jednom trenutku i naravno tu su kasnije nikli putni pravci, nova naselja, vile i vikendice i tome slično, a isto to smo imali i u okolini Budve i drugih primorskih opština. Španija recimo je imala jedno rješenje kojim bi se na opožarnom području spriječila gradnja sljedećih 30 godina. Čak i Hrvatska i Grčka su imale slična zakonska rješenja, tako da mislim da za početak i Crna Gora bi trebala da razmisli kako bismo to uveli u našu legislativu.
Sa ekološkim aktivistom Aleksandrom Dragićevićem razgovarao je Srđan Janković. Ekstremno visoke temperature zahvatile su evropski kontinent gdje bukte šumski požari. Anticiklon nazvan Lucifer stiže u Srbiju i donosi temperature koje će narednih dana ići do 40 stepeni Celzijusa, što je za 4 stepena više od normale za ovo doba godine. Šta o najavljenim vrućinama kažu Beograđani? Slušamo u prilogu Miljane Miletić.
Iako se toplota negativno odražava na sve, sa velikim vrućinama se ipak može ući u koštac. Nošenje zaštitnog faktora, konzumiranje dosta tečnosti i zamračivanje prostorija u kojima se boravi samo su neki od saveta na koje ukazuje BBC. Beograđani kažu da je spas od toplote beg u hladovinu. Svesni su da su leta sve toplija zbog klimatskih promjena. Beograđanku Biserku to posebno ljuti.
Mi ljudi smo uništili klimu. Mi smo krivi za to. Pogledajte mora, šta je ovi plastike unutra. To su tone. To je strašno. Dave se ribe, spašavaju neki tamo štite životinja. Strašno, to je samo čovjek.
Nikola, koji svira violinu Knez Mihailovoj, veruje da će temperature biti sve više zbog lošeg ophođenja ljudi prema prirodi.
Biće sve toplije, pretpostavljam, a da ako imam svest o tome, mislim da imam nedovoljno o svemu onome šta me zapravo tek, pretpostavljam, čeka. Koliko se zapravo ne vodi računa ni o čemu, ne možemo ni mi ništa da čekamo bolje.
Vrućine koje očekuju Srbiju nisu iznenađenje ni za Gorana Pejanovića, klimatologa i pomoćnika direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije. On je ukazao i na problem suša u Srbiji, kojih je bilo 7 u posljednjih 20 godina.
Imamo problemi u poljoprivredi zbog sušnih leta. Ja? Najsušnije je bilo 2012. A kako vidimo, recimo, broj najtoplijih leta, od 20 najtoplijih u Beogradu se desilo njih 15 posle 2000. godine. To vam je dokaz kako se klima menja i kod nas.
Prognoze za naredne godine daleko su od optimističnih. Generalni sekretar Svetske meteorološke organizacije Peter Italas je 19. jula na zajedničkoj konferenciji ove i Svetske zdravstvene organizacije rekao kako će se zbog klimatskih promjena ovakvi toplotni talasi dešavati češće i da će u budućnosti biti normalna pojava.
Toliko smo ugljen dioksida upumpali u atmosferu da će negativan trend trajati decenijama. Nismo bili u mogućnosti da to smanjimo na globalnom nivou. Nadam se da će ovo biti poziv za buđenje vladama i da će uticati na glasačko ponašanje u demokratskim zemljama.
Međuvladin panel o klimatskim promenama prognozira da će u evropskim područjima temperature rasti brže nego u drugim delovima sveta. Ako globalno zagrevanje pređe 2 stepena Celzijusa, Mediteran će se sredinom ovog veka suočiti sa zabrinjavajućom kombinacijom klimatskih promena, od suša preko porasta divljih požara do smanjenja snežnog pokrivača, pa sve do smanjenja brzine vetra. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Miljana Miletić.
slobodnaevropa.org.
Ponovo o domaćim aktuelnostima. Banke u Bosni i Hercegovini najavile su građanima da ih od avgusta očekuje porast kamata na kredite, kao dio globalnog trenda uvođenja strožih mjera za zaustavljanje inflacije. Kamatne stope su u proteklom periodu povećane i u pojedinim zemljama regije, a prvi put nakon 11 godina na podizanje kamatnih stopa odlučila se i Evropska centralna banka, koja je 21. jula povećala 3 ključne kamatne stope. Tema Marija Augustinović.
Rast kamatnih stopa do sada su najavile 3 banke koje posluju na prostoru Bosne i Hercegovine. Berislav Kutle iz udruženja banaka BiH tvrdi da ne bi trebalo biti naglih skokova, ali i da je rast kamatnih stopa neizbježan u borbi sa inflacijom.
Na toj nekoj razini do 0,7% može biti promjena u bankama i to nije opće velika promjena, niti velika promjena rate. Mislim da previše dižemo uzbune oko te kamatne stope, a puno manje vodimo računa opće u glavnici, o dizanju kredita, o razlogu dizanja kredita.
Veće mjesečne rate očekuju građane koji imaju kredite sa promjenjivom kamatnom stopom, dok oni koji su se zadužili po fiksnim kamatnim stopama neće biti pogođeni. Jasmin Mahmuzić iz Agencije za bankarstvo Federacije BiH tvrdi da porast kamatnih stopa građani ne bi trebali u većoj mjeri osjetiti.
Hipotetički slučaj kredita od 100.000 na 10 godina, da je kamata sa 3,3% skočila 0,9, bilo bi umjesto 1100, bilo bi 1180. Ako je 1080 maraka presudno, onda problema imamo više nego što je sam kredit. Mogu promijeniti banku, imamo banaka koje nisu promijenile kamatu.
Troškovi života u Bosni i Hercegovini su u maju ove godine bili viši za 14,4% u odnosu na prošlu godinu. Prosječna plaća iznosi oko 550 eura, dok je za mjesečne troškove života četveročlane porodice prema sindikalnim procjenama potrebno 1380 eura. Ekonomska analitičarka Svetlana Cenić za Radio Slobodna Evropa kaže da će uvećanje kamata nanijeti novi udarac životnom standardu i da su vlasti imale mehanizam da zaštite građane.
Da se nađe rješenje, odnosno na neki način ili reprogramira ili rasterete građani, kao što je to se nešto dešavalo u koroni, nešto slično tome. Jer svako smanjenje, pa i za 50 maraka kupovne moći, to se odražava na tržište. Ono što sam davno rekla i 1000 puta ponavljam, da monetarnu politiku ovim vlastima bolje se ubiti odmah. Međutim, mora se balansirati, nije to samo jedno taknuti, a drugo ne dirati. Znači sad se spašava, sad je već 12 i 15, ne 5 do 12, da se spašava kupovna moć.
Federalne rezerve Sjedinjenih Država u junu su podigle kamatnu stopu najviše od 1994. godine. Prvi put nakon 11 godina i Evropska centralna banka povećala je 3 ključne kamatne stope, a njena odluka će stupiti na snagu 27. jula. Predsjednica Evropske centralne banke Christine Lagarde kazala je da je cilj vratiti inflaciju na nivo od 2%.
Odlučili smo povećati 3 ključne kamatne stope za 50 baznih poena. Ocijenili smo da je kao prvi korak u normalizaciji potrebno veće povećanje od onog koje je spominjano na prethodnom sastanku. Ova odluka zasniva se na novoj procjeni rizika povezanih s inflacijom, a na sljedećim sastancima odlučivaćemo o daljnjim korekcijama.
Trend povećanja kamatnih stopa prate i ostale zemlje Zapadnog Balkana. Narodna banka Srbije 7. jula povećala referentnu kamatnu stopu na nivo od 2,75%, što je četvrto povećanje kamate u ovoj godini. Centralna banka Crne Gore će visinu kamata uskladiti s odlukom Evropske centralne banke i Narodna banka Sjeverne Makedonije je 12. jula povećala osnovnu kamatnu stopu, tako da je ona sada na nivou od 2,5%. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Poljoprivredni proizvođači iz cijele Federacije Bosne i Hercegovine najavili su u subotu okupljanje u Travniku. Povod za sastanak predstavnika kantonalnih opštinskih udruženja je teško stanje u poljoprivredi, zbog čega je mnogima upitan opstanak proizvodnje. Razlog je u činjenici da je proteklih mjeseci došlo do enormnih povećanja cijena svih ulaznih sirovina, dok istovremeno otkupne cijene poljoprivrednih proizvoda stagniraju ili se tek neznatno povećavaju. Poljoprivredni proizvođači će od Vlade Federacije BiH tražiti konkretnu pomoć u prevazilaženju aktuelnih problema. Azra Bajrić ima više detalja.
Udruženje poljoprivrednih proizvođača Federacije BiH najavilo je za sutra u Travniku sastanak predstavnika svih općinskih i kantonalnih udruženja, na koji su pozvali i ministra poljoprivrede i premijera Federacije. Povod je, kaže Džavahir Babić, predsjednik Skupštine udruženja, teško stanje u poljoprivredi, a koje je na granici izdržljivosti sa realnom mogućnošću gašenja brojnih farmi. Evidentno je enormno povećanje cijena svih ulaznih sirovina, dok istovremeno otkupne cijene poljoprivrednih proizvoda stagniraju ili se tek neznatno povećavaju.
Znači, mi imamo poskupljenja nekih inputa i do 400%, a cijene otkupnih proizvoda su mizerno nešto. Evo, konkretno ja mogu, pošto sam proizvođač mlijeka, znači mogu pričati o mlijeku. Meni je u toku cijele godine 6 pfeniga povećana otkupna cijena mlijeka, što je nezamislivo. Znači, ja sam nekada kupovao 1,5 kg koncentrata za litru mlijeka, sada moram dati skoro 2 litre mlijeka za kilogram koncentrata. Ili umjetno gnojivo koje sam prošle godine plaćao 10 maraka i 80 pfeniga, ove godine sam ga plaćao 55 maraka. Koja to računca nama da radimo.
Slična poređenja uz isticanje problema plavog dizela daje i Jeldin Glibanović iz Živinica, predsjednik udruženja mljekara Tuzlanskog kantona.
Imam farmu 60 grla, na ovim cijenama repromaterijala, to jest inputa koji se koriste u proizvodnji mlijeka, jednostavno je neodrživo. Bez pomoći države mi ne možemo daleko dogurati. Dok se sve države bore da što više se proizvede hrane kod nas, niko nema sluha za proizvođače, ne samo mlijeka i ostale proizvođače poljoprivredne koji se bave proizvodnjom neke hrane. Mislim da bi država trebala maksimalno da se uključi u priču poljoprivredne proizvodnje i da svoje poljoprivredne proizvođače stavi trenutno na prvo mjesto.
Poljoprivredna proizvodnja je odavno neisplativa, realna je mogućnost da postane u cijelosti neodrživa. Podrška države je neophodna, smatraju i Babić i Glibanović.
Apelujem na Vladu Federacije da se uozbilji, da se, ako misli, znači da mi proizvođači proizvodimo hranu, da gleda na svakom način da nam pomogne.
Da uzmu jedan prosječan kvartal u proizvodnji mlijeka, da se hitno isplati poljoprivrednim proizvođačima još dok nije kasno.
Jedan od glavnih zahtjeva poljoprivrednika je da Vlada Federacije isplati interventnu pomoć u visini poticaja za jedan kvartal kako bi prevazišli krizu uzrokovanu globalnim dešavanjima, odnosno rastom cijena. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Stanovnici u Žepi, mjestu koje pripada opštini Rogatica nakon rata, nemaju ambulantu, prodavnicu ni druge potrebne sadržaje. Kako se danas živi u Žepi koja je osim Srebrenice 1995. godine bila druga zaštićena zona Ujedinjenih naroda, poslušajte u reportaži Sadika Salimovića.
Naselje Žepa nalazi se na krajnjem istoku Bosne i Hercegovine. Do rata ovdje je živjelo oko 8000 ljudi. Prije 20-ak godina prijeratni stanovnici, ali u malom broju su se vratili, ali godinama imaju probleme. Emira Hodžić ističe neke od njih.
To je urbano naselje uvijek bilo. Bilo je, autobus dolazio, u Rogatici se živlo. Sad posle rata nikakva. Nema škole, nema ambulantne, nema prodavnice. Nemamo prodavnice da kupimo osnovne namirnice i to. Nema ništa. Najbliži je Han Pijesak, ali odavde je udaljen 30 km. A Srebrenica 50, da.
Prije rata u Žepi se živjelo sasvim normalno, kaže za Radio Slobodna Evropa 68-godišnji Hamed Imamović.
Pa živjelo se dobro, normalno se živjelo, rodila se zemlja i bilo puna sela, bilo stoke, bilo naroda, sad nema nikoga, evo vidiš i sam. Bile 3-4 prodavnice, bio motel.
Samir Imamović živi na Floridi u Sjedinjenim Američkim Državama. Imao je 9 godina kada je izbjegao iz Žepe.
Kad su granate padale avioni, proveli smo gore iznad kuće u pećini nekih 200 metara. Po 23 nas je tu znalo spavati u jednoj pećini. jer nije se mogla opstati. Najgore je bilo zbog avionskih bombi, a zbog korone nisam zadnjih par godina bio ovdje, a inače dolazim svake prethodne godine dolazim tu. Amidža mi je tu napravio u vikendu, tako kod njega dođem uvijek i normalno srce te vuče tamo gdje se rodio. Mislim, dođem ja u Sarajevo i sve, ali ovdje nekako se srce ispuni jer ovdje se rođen, ovdje se sve igrao.
U Žepu su se vratili pretežno stariji i bave se poljoprivredom. Ovdje radi samo restoran na Slapu. Konobar Zijad govori.
Pa jeste zaposleni odavde nema dovoljno kvalitetni radni snagi. Eto, jeste ribnjak drži Tabaković i od njih svježu ribu uzmamo. Eto, riba je negdje oko 80% na jelovniku. I dolazi narod, kvalitetna, ekstra kvalitetna riba, ona je svježa svaki dan, obnavljamo tu našu zalihu, uglavnom gosti su zadovoljni.
Muamer Tabaković živi u Sarajevu, ali se vraća djedovom ognjištu.
Evo, meni uvijek želja bila da napravim ovdje nešto, kad je i ta se mogućnost stvarila, hvala Bogu, napravili, dolazi svaki slobodni trenutak. Valjda to što je otac rođen ovdje, pradje, dedo, svi to korijen odavde što vuku.
Ovdje dolaze i oni koji se nisu rodili u Žepi, ali vole ovaj kraj.
Ja se zovem Aida i dolazim iz Švedske. Bila sam sad u Žepu jer su mi roditelji odavde i osjećam se puno dobro kad uđem vam.
Zovem se Mrela Mlalić, dedo mi je iz Žepe i dolazim vam da ovo okolin da pogledamo, a inače mama mi je Sarajeva, babu iz Bosanske Gradiške. Pa fino vidjeti prirodu, vidjeti odakle porijeklo dedo i svi ovi.
Za radio Slobodna Evropa iz Žepe, Sadik Salimović.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Trebinju je počeo 65. po redu festival festivala. Smotra amaterskih pozorišta sa prostora bivše Jugoslavije. Osim predstava, organizuju se i razne izložbe slika i fotografija. Javlja Nebojša Kolak.
Izložbom Borislav Grigorović, reditelj, započela je Trebinjska smotra amaterskih pozorišta bivše Jugoslavije. Borislav Boro Grigorović je rođeni Trebinjac, a dugo vremena je bio reditelj Narodnog pozorišta u Beogradu. Dragica Gačeša, autor izložbe.
Bora je jedan od takozvanih reditelja kuće kod spomenika, kako smo ga mi zvali, u Narodnom pozorištu. Uradio je preko 100 predstava, prvih 10 godina režirao je u Sarajevu, preko 30 predstava i ostalih 30 godina je bio kod nas u Narodnom pozorištu u Beogradu.
6,5 decenija traje Trebinjski festival festivala. Ovo je smotra najboljih amaterskih pozorišta bivše Jugoslavije. Definitivno je stvar prestiža u regionu doći na ovaj festival. Slobodan Vujović, koordinator festivala.
U Srbiji se takmiči oko 140 pozorišta da bi u Kuli odabrane bile dve predstave koje će doći u ovdje u Trebinje. Tako je nešto slično u Hrvatskoj. U Hrvatskoj, ja mislim, blizu 200 pozorišta se takmiči da bi na kraju došlo najbolje pozorište ovdje u Trebinje.
Zoran Đerić, član savjeta festivala, dodaje.
Mislim da je to jako važno zato što ovaj festival je veliki izazov za sve amatere u regionu i doći ovdje, to je za njih najveća čast i nagrada, tako da se svi bore i raduju da dođu ovdje da nastupe pred ovom publikom.
Festival ima svoje prateće sadržaje kao što su razne izložbe slika, fotografija. Na kraju festivala tradicionalno priređuje se izložba fotografija Trebinjskog fotogino kluba koje nastaju za vrijeme festivala. Slađana Skočajić, član žirija publike.
Imamo i jednu posebnu večer, a to je plenum, odnosno jedan okrugli sto koji je posvećen zanavljanju festivala. Naime, mi, iako brojimo 65. put da se odvija u Trebinju, praktično u samom Trebinju 52. put, jer prvih 14 predstava, odnosno festivala, je bilo na Hvaru.
Na kraju festivala dodijelit će se zlatne maske najboljoj predstavi, glumcima, rediteljima i mnogim drugim koji su to zaslužili po mišljenju stručnog žirija. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih i Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Do slušanja.